Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 21. marca. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális. Ja som Lucia Haverlík. Dnes o tom, že sa tvária ako suveréni, ale chcú byť vazali, že vláda našťastie nie je celá krajina a že už zostanú len dve verzie vojny v polícii.
Fakt, že vám záleží na kvalite, podčiarkuje to, že sa práve chystáte počúvať tento podcast. Aby vaše podnikanie ustálo všetky nástrahy ekonomických vôd, potrebujete partnera, ktorý váš biznis technologicky zabezpečí zo všetkých strán. VNet má pre vás pripravený spoľahlivý biznis internet, služby dátových centier, cloud či komplexné riešenia pre kyberbezpečnosť. Navštívte náš web vnet.sk/business a poďme sa rozprávať. Robíme to pre vás. Osobne.
Nie je to už žiadne prekvapenie, ale stále zamrzí. Na stretnutí šéfov diplomácií V4 sa opäť ukázal zásadný rozpor medzi dvoma dvojicami členských štátov. Kým poľský minister zahraničia Radoslav Sikorský povedal, že jeho krajina prispeje k českej iniciatíve nakúpiť pre Ukrajinu muníciu v tretích krajinách, finančne aj logisticky, Slovensko a Maďarsko sa k akcii, ktorú podporuje 18 krajín, nepridajú. Zásadný rozdiel sa ukázal už v predvečer samitu, keď sa Sikorský v Prahe neformálne stretol s českým ministrom Janom Lipavským. Ten okrem iného hovoril o tom, že Európa je ohrozená, na čo treba reagovať, i to, že je hrdý na to, že Česko a Poľsko sú lídrami v podpore Ukrajiny, pretože z histórie, citujeme, veľmi dobre vedia, že ruský imperializmus sa na Ukrajine nezastaví. Samozrejme, že o tom dobre vedia aj mnohí iní ľudia vo zvyšných dvoch krajinách V4. Akurát ich aktuálni predstavitelia nereflektujú realitu vojny a zodpovednosti za ňu, ale naskočili a sami silne prispievajú k snovým predstavám o mieri, ktorý vraj nastane tak, že Ukrajina nedostane už žiadne zbrane a muníciu. No a samozrejme, vždy zaznie aj veta, že konflikt nemá vojenské riešenie a preto treba rokovať. Po tomto A však nikdy nezaznie B, teda čo by sa asi stalo, keby dodávky munície pre brániacu sa krajinu prestali. Prestal by vtedy agresor útočiť? Vyhlásil by v úvodzovkách zostaňme tam, kde sme a sadol by si za rokovací stôl? A keby aj, aké podmienky by asi dal krajine, ktorá sa v súlade s predstavami našich údajných mierotvorcov prestala brániť, pretože už nemá čím? Mať plné ústa mieru znie vznešene, ale v realite by došlo k víťazstvu agresora, k presadeniu myšlienky, že silnejší má právo na čo si zmyslí a k priblíženiu agresie aj ku krajinám, ktoré vedú práve ľudia, ktorí takýto mier odporúčajú Ukrajine. Dalo by sa to možno chápať, keby aspoň prišli s nejakým plánom, respektíve s výzvou na zastavenie bojov, ale ako si nepočuť ani toto C, ktoré by v skutočnosti malo byť A. Základným predpokladom pre mier a rokovania predsa nie je odzbrojenie brániacej sa strany, ale zastavenie agresie. Keď už máme tú suverénnu zahraničnú politiku orientovanú na všetky štyri svetové strany, kedy pri stretnutí s ministrom zahraničia Sergejom Lavrovom či veľvyslancom Igorom Bratčíkovom zaznela výzva na zastavenie paľby? Jasné, že nikdy. Suverenita je totiž, tak ako mier v ústach našich predstaviteľov, len retorická figúra. Keď môže prísť na konfrontáciu s Kremľom, suveréni sa správajú ako jeho vazali. Vazali, ktorých k tomu nikto nenútil, ale ktorí sa do toho postavenia dostali z vlastnej vôle. Nič na tom nemení ani fakt, že jeden z členov vlády, minister obrany Robert Kaliňák, sa v súčasnosti usiluje o nákup ďalších amerických stíhačiek F-16, ktoré podľa jeho predchodcov ani nepotrebujeme a ktoré podľa ministra môžu pomáhať s ochranou iných štátov NATO. Voči tej časti spoločnosti, ktorá nemá chuť žiť v ruskej gubernii, je samozrejme nespravodlivé, že si o Slovensku v okolitých krajinách vytvárajú dojem práve podľa dobrovoľných ruských vazalov na jeho čele. Napokon poldruha roka medzi februárom 2022 a októbrom 2023 tu vládli ľudia, ktorí zjavne chápali, čo sa na Ukrajine odohráva, ako jej treba pomôcť. A aj to robili tak, že sme sa právom mohli radiť do skupiny najväčších podporovateľov. Plus na čele krajiny je stále prezidentka, ktorá vie, kde je sever. A hoci pomoc a nadšenie pre ukrajinskú vec už zďaleka nedosahuje také rozmery ako pred 2 rokmi, stále sú tu ľudia, ktorí pomáhajú finančne či priamo na mieste. To je naďalej dôležité a netreba s tým prestávať, akurát informácie, ktoré sa dostávajú do médií, sa nevyhnutne koncentrujú na činnosť vlád a slová ich predstaviteľov. A tak sa aj v zahraničí o slovenskom postoji dozvedajú najmä to, že Robert Fico hovorí, že žiadne zbrane Ukrajine už nepošleme, že v Kyjeve nie je vojna, že Ukrajina by sa mala vzdať časti svojho územia, prípadne, že Putina netreba demonizovať. Je to veľká skratka aj preto, že pri rozhodovaní na európskej úrovni sa Fico ešte nedostal tam, kam už došiel s retorikou určenou pre domáce publikum, lenže takto skratka funguje. Výsledok opisujú vo svojej reportáži Tomáš Čorej a Tomáš Hrivňák, ktorí na Ukrajine zisťovali, čo si miestni myslia o Ficovej politike. Našťastie vyzerá to tak, že mnohí respondenti automaticky nespájajú postoj vlády s postojom celej krajiny. Niektorí si zjavne pamätajú aj činnosť Ficových predchodcov, Eduarda Hegera a Ľudovíta Ódora. Zároveň však zaznievajú aj tvrdé slová, ako, citujeme, dýka do chrbta, či vyjadrenie, že kým od Maďarska či Srbska sa nepriateľský postoj dal očakávať, od nás nie. Jedna z oslovených Ukrajiniek, politologička Olha Brusilovská, hovorí, že Slovensko vnímame ako sinusoidu. Raz sa darí viac proruským a inokedy zase viac proeurópskym silám. Teraz máte pri moci proruské sily. Očakávame však, že sa to zmení. To je optimistické očakávanie, minimálne preto, že ak sa nestane zázrak, ešte minimálne 3,5 roka budeme v spodnej časti krivky. No aj preto je dôležité, aby doterajšia pomoc zo strany mimovládok či zbierky na zbrane či humanitárnu pomoc neustali. Nech už bude Ficová vláda robiť čokoľvek. Vláda nie je celá krajina. Špeciálna prokuratúra síce už neexistuje, ale dozvuky jej činnosti tu s nami ešte nejaký čas budú. Aspoň kým na generálnej prokuratúre, kde už úspešne neutralizovali väčšinu úradu špeciálnej prokuratúry, nevybavia aj všetky citlivé prípady. V súvislosti so zrušením špeciálnej prokuratúry treba spomenúť, že sa ozvala Európska komisia, ktorá vyhlásila, že ľutuje rozpustenie elitného útvaru, citujeme, bez prijatia záruk, ktoré by zabezpečili efektívne pokračovanie vyšetrovania a nebude váhať použiť kroky na ochranu práva Európskej únie a spoločného rozpočtu. To je pomerne jasné vyjadrenie, ale kým sa tak stane, prejde ešte veľa času. Medzi tým budeme skôr počúvať vety ako tie od advokáta Jaroslava Haščáka, Martina Škublu, ktorý v tlačovej správe označil Daniela Lipšica za v úvodzovkách duchovného otca obvinenia v kauze Gorila a výsmešne aj napísal, že bývalý špeciálny prokurátor, ktorého po prechode na generálnu prokuratúru zaradili na legislatívny odbor, bude v ďalšej fáze kariéry, citujeme, spoločensky prospešnejší rezortu prokuratúry ako doteraz. To sú však len reči, dôležitejšie sú skutky. A tu treba uznať, že sa zase činila generálna prokuratúra, ktorá zrušila obvinenie bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského a šéfa NBU Romana Konečného v kauze rozuzlenie, dozorovanej špeciálnou prokuratúrou. Pri oboch vyhovela ich návrhu podľa paragrafu 363 trestného poriadku. Ako vo svojom článku píše Veronika Prúšová, prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera vytkol vyšetrovateľovi, že skutok, z ktorého bol Pčolinský obvinený, je príliš neurčitý, nejasný, zmetočný a nezodpovedá právnej kvalifikácii. Námestník Maroša Žilinku konštatoval, že spôsob vedenia trestného stíhania vyznieva ako manipulácia a že kauzou rozuzlenie sa NAKA pokúša vyvrátiť aj kauzu Čurilovcov, čo považuje za neprípustné. Vyšetrovatelia ako svedkovia v kauze rozuzlenie totiž podľa Kanderu prezentujú svoje obhajobné argumenty a svoje hodnotenie dôkazov z vlastného stíhania. Takto sa teda končí nie, že jedna z mnohých káuz, kde na seba narazili úrad špeciálnej prokuratúry a NAKA a povedzme priatelia starých poriadkov, ale prípad, ktorý keby sa dostal pred súd, mohol vyjasniť vojnu v polícii. Nedostane sa tam a vo verejnom priestore tak zostanú dve protichodné interpretácie, ktorým budeme veriť či neveriť len na základe svojich sympatií, záujmov či želaní.
Fakt, že vám záleží na kvalite, podčiarkuje to, že sa práve chystáte počúvať tento podcast. Aby vaše podnikanie ustálo všetky nástrahy ekonomických vôd, potrebujete partnera, ktorý váš biznis technologicky zabezpečí zo všetkých strán. VNet má pre vás pripravený spoľahlivý biznis internet, služby dátových centier, cloud či komplexné riešenia pre kyberbezpečnosť. Navštívte náš web vnet.sk/business a poďme sa rozprávať. Robíme to pre vás. Osobne.
A teraz ešte správy jednou vetou. Prezidentka Čaputová sa ospravedlnila všetkým, ktorí boli v posledných mesiacoch odvolaní zo svojich funkcií. Ako napísala, v poslednom čase sledujeme, citujeme, presuny ľudí z rôznych profesí a inštitúcií, často dehonestujúcim spôsobom spojeným s osobnými urážkami. Piatkové pojednávanie s guvernérom NBS Petrom Kažimírom musel špecializovaný trestný súd zrušiť. Dôvodom je Kažimírova hospitalizácia. Proces speje ku koncu a v piatok už mali zaznieť záverečné reči. Ministerka Zuzana Dolinková odmieta povedať, čo robí a koľko zarába jej poradca Marek Brezničan, známy z kauzy CT, ako povedal poslanec za KDH František Majerský. Vydávame ho na pracovných stretnutiach, je v podstate všade po boku ministerky Dolinkovej, na každej fotke. Nevieme, čo je jeho úlohou, za čo nesie zodpovednosť. Zákon o krajinnom plánovaní považuje Ministerstvo životného prostredia za v úvodzovkách totálny nezmysel. Reforma krajinného plánovania je pritom súčasťou 5. žiadosti o platbu z plánu obnovy v sume 598 miliónov eur. Vo väčšine okresov v Banskobystrickom kraji vyhlásia od polnoci mimoriadnu situáciu pre výskyt medveďov. Rovnaké rozhodnutie oznámili viaceré okresy na severe Slovenska či Prievidza. Minister práce ohlasuje koniec fiktívnych živnostníkov. Chce v zákonníku práce zmeniť definíciu závislej práce, teda znaky riadneho pracovného pomeru. V zákone o nelegálnej práci plánuje sprísniť postihy, ak firma nahrádza zamestnanie prácou na živnosť. Robert Fico vyhlásil, že Michal Šimečka v Bruseli každého presviečal, aby Slovensku zastavili európske peniaze a vraví, že by to, citujeme, ani potkan neurobil. Predseda PS už v stredu hovoril, že robí opak. Lobuje, aby Slovensko o peniaze neprišlo. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális. Do počutia zajtra.